Частка другая. До хаты дядька приехаў позна. Мокры, ацэплы, галодны. Распрог сваю сіўку, упусціў яе ў хлеў, узяў на адну руку мокры хамут з шорамі, а ў другую — мяшок з тюцікам, і пайшоў у хату. Там сабе лямпачка свеціць, цёпла, і дзеці яго, Міхась і Волька, гэтак радыя будуць пярэстаму цюціку. «Што гэта, дзеці?» — усміхаецца дзядзька, прыўзняўшы руку з мяшком. «Можа, шышкі яловыя? Або шэранькі зайка?» «Не, гэта... вось што!» І дзядзька вытрас цюціка на падлогу. «Сабачка! Мама, сабачка!» — закрычалі Міхась і Волька. «Ах ты наш малышок! Цюцінька мой! І лапкі рабенькі, сытенькі, тёплы! Мама, дай яму малачка! Укошчын чарапок!»
«Яшчэ чаго не было!» — адказалася маці.
«Мала яшчэ, што галубоў гіблота, дык новую трасцу прывалок! Дальбог і гэтага звяду! Не бачыла смуроду!» «От ты сціхні!» — адказаў ёй бацька. «Якраз табе хлеба не хопіць!» Засцігнула. «Есці лепш давай!» Ён распрануўся і сеў каля стала. Волька падышла да яго, палажыла яму ручкі на калені і спытала, пазіраючы ў вочы. «А што мы яму, тата, есці будзем даваць?» «От пакуль малачко будзе хлябтаць, а потым бульбу свіную, гэтак як курцік, памятаеш?» — адказаў тата і пагладзіў Вольку па галоўцы.
«Пэўна», — аказалася ад печы мама, — «свіную бульбу, а потым заколіш яго. На вось, жары!»
Паставіла яна на стол капусту. Але бацька устаў і пайшоў да паліцы, на якой стаялі з банкі з малаком, завешанай зрэбнай полачкай.
«Хаця ж поўнага не пачынай, каб цябе ліха заела, дай я сама!»
А першы з краю з банок якраз быў поўны. Хацеў бацька ўзяць яго на злосць бабіна звязі, але падумаў і ўзяў пачаты. Міхась падставіў кошчын чарапок, тата наліў малака, узяў цюціка за каршэнь і ткнуў мызачкай у малако. І малыш пачаў прагна хлябтаць. Міхась і Волька падскаквалі ад радасці і смяяліся на ўсю хату. Тата паджургваў сваю пасаломленую чупрыну і таксама смяяўся. А той, за каго пасварыліся, галодны цюцік з рабенькімі лапкамі, хлябтаў, раз'ярачыўшыся, і толькі пачмыхваў, павільваў тоўстым хвосцікам і ў вачавіткі таўсцеў.